As AMPAs e a totalidade dos sindicatos do ensino solicitan á Xunta de Galicia dar por finalizado, en termos de avaliación, o calendario escolar con data 13 de marzo. Tamén instan o establecemento de criterios de avaliación excepcionais que posibiliten a promoción do alumnado. Falamos con Fernando Lacazi da Confederación AMPAs Galegas. Bo día.
Hola, bo día.
Que razón sustentan esta solicitude de dar por finalizado o calendario escolar?
O 12 de marzo foi o último día que hubo clases neste país, moi motivado pola pandemia que ainda estamos a vivir, e a partir de aí o que hubo non son clases. Entón, no coñecemento, na seguridade, na testemunha de que durante este mes que pasou o que hubo é unha diversidade enorme de circunstancias, pero que en ningún caso se poden considerar homologables as clases presenciais, nos o que dicimos é, antes de deixar a ninguén atrás, sería moita xente que quedaría atrás, é preferible asumir o que pasou, que tampouco académicamente falando non é onde está o problema, e parar aí o curso, que foi onde realmente parou, pero paralo tamén formalmente.
E que criterios de avaliación excepcionais se poderían establecer?
Os criterios de avaliación teñen que partir en primeiro lugar do que se fixo ata ese momento. O que se fixo despois non é para nós asumible, porque, como dicía antes, moitas persoas quedaron atrás porque non poderon, porque non estaban, porque non tiñan medios, ou porque estaban vivindo situacións de excepcional dureza, que tamén hai moitos casos. Entón, temos que considerar os contidos que se deron ata aí, temos que, o profesorado terá que facer, sin ninguna dúbida, con toda a competencia, unha valoración sobre a situación do alumnado até ese momento, extrapolalo ao curso completo, e intentar, digamos, que a maior parte dos chavales e chavalas posibles pasen de curso. Obviamente, sempre vai haber algún caso que xa se coñecía aquelas alturas que non lle convenha a él promocionar, porque hai que pensar que promocionar de curso non é un premio, é algo que pode ser unha axuda ou pode non o ser, según que circunstancias. Entón, sempre actuando polo ben do alumno, en todos os casos, pero tendendo a unha flexibilización da promoción o máis amplo posible.
E hai unha capacidade real de impartición telemática de contidos que chegue a todo o alumnado?
Non, se tiveramos a capacidade real, non só a capacidade tecnolóxica que xa falla, ¿no? Sino a capacidade... A ver, aquí temos tres fendas, das que estamos permanentemente falando da fenda digital, e esa fenda podemosla considerar en tres vertientes. Por unha parte, temos a fenda digital puramente dita, que é en existencia de conectividade en boa parte do territorio galego. Pero, por outra parte, temos unha fenda formativa que nin o profesorado, moitos deles, nin, por suposto, o alumnado, e casi a totalidade, sabían como enfrontarse a unha formación a distancia, ¿no? Entón, eso foi un segundo corte, e logo temos unha terceira fenda que é a realidade ben xa existente ou ben adquirida estes días, a realidade dunha boa parte do alumnado que non é quen de acceder porque ou ten necesidades especiais ou neste momento está pasando unha situación de estrés, ¿no? Si vamos sumando todo iso, pues chegaremos a porcentaxes que non me atrevo a dar, pero que seguro que son moi significativas, de alumnado que é incapaz de seguir esas clases. E aínda os que non teñen unha, digamos, unha situación moi cómoda, todos os medios e todas as facilidades, aínda así, neses o que vai haber en todos os casos é falta de experiencia de como xestionar isto. Ao final, e hai que decirlo en voz alta, coa mellor intención do mundo, as familias non somos docentes, e aínda que podamos ter todo interés en que os nosos fillos avancen, non temos ni a práctica, ni os coñecementos, ni en moitas ocasións o tempo. Por lo tanto, o que se fixe ata agora é moi valorable, pero non é docencia, non son clases, e o mellor que se pode decir, e é certo, é que foi a ilusión por manter abertas unhas aulas e conecten o alumnado coa súa vida de sempre. Pero en absoluto é sustitutivo das clases de toda a vida.
Que resposta esperades da Consellería de Educación?
Considerando quen asinamos, que representamos a todas as familias do ensino público galego, absolutamente a todas, estamos as dúas confederacións aí presentes, e a inmensa maioría dos sindicatos, e desde logo os máis significativos do ensino, nos pensamos que a comunidade educativa falou. E se falou a comunidade educativa, non tería moito sentido que a administración falara sentido oposto. Porque, ao final, non estamos falando dunha negociación por igual. É dicir, familias e profesorado estamos de acordo, a administración, a única resposta que cabe esperar é que diga, pues, vale, bien, vamos a artellar isto sobre as pautas que nos indican que queren os que realmente están vivindo o ensino público.
En canto a prazos, cando calculades que a Consellería de Educación adotará unha decisión en torno a este tema?
Bueno, nos agardamos que sexa moi urxente, porque o gran problema que ten isto non é tomar unha decisión. A xente que este escuitando pode pensar, vale, pois rematamos o curso académicamente falando, xa digo que outro nivel non, O sea, nos queremos que siga habendo clases, tarefas, axudas, colaboración e comunicación entre profesorados e alumnos hasta finais de curso. Pero non é simplemente iso, realmente onde está o traballo serio está en deseñar o curso próximo, porque se nos queremos que o curso remate o 13 de marzo, o que tamén queremos é que o curso que ven comece o 13 de marzo. O sea, que se empece o curso seguinte, que os contidos que este ano non se deron, adaptándose a realidade ao longo de todo o curso, para que non exista un salto no baleiro do alumnado, ¿no? Entón, ese traballo de adaptación debe estar feito, difundido, explicado e transmitido claramente a todos os docentes deste país para que o curso que ven se empece coa maior das normalidades posibles dentro dos parámetros que temos agora mesmo.
O presente e o próximo curso escolar, cuestións que permanecen no ar como consecuencia da crise sanitaria e das medidas de confinamento. Fernando Lacaci, de Ampas Galegas, moitas grazas.
Moitas grazas a vos.